Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
New Retail ค้าปลีกยุคใหม่ใหม่จริงหรือคุณกำลังฟัง Brand Inside Podcast กับผมเมธจาก Brand Inside ครับ
และผมบอย Brand Inside ครับ
วันนี้เรามาพูดถึงเรื่อง New Retail อีกแล้วเฮ้ยทำไมมันต้อง New Retail บ่อยจังเลยเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่าจริงๆมันมีเรื่องที่แบบใหม่แล้วก็น่าสนใจอยู่เยอะพอสมควร
ใช่แต่ก็มีคำถามที่เราตั้งเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยก็คือว่า New Retail มันใหม่จริงไหม
ตกลงใหม่จริงไหมเดี๋ยวเราจะมารู้กันในเอพิโซดนี
้
อันดับแรกก่อนจะบอกว่า New Retail ใหม่ไม่ใหม่เราน่าจะลองย้อนไปมองค้าปลีกก่อนดีไหม
Retail ก็แปลว่าค้าปลีก
ครับ
คำถามแรกก็คือค้าปลีกคืออะไรค้าปลีกคืออะไรคำตอบแรกก็คือว่าอะไรก็ได้ที่มันซื้อมันขายได้กันในตลาดตั้งแต่ลูกอม1เม็ดยันรถยนต์1คันเลย
สากะเบือยันเรือรบ
จะพูดงั้นก็ได้
แต่ว่าจะพูดว่าเรือรบไม่ได้นะ เพราะนั่นเนี่ยจะเป็น G2G ปั๊บมันจะไม่ใช่ลักษณะของรีเทล
Hashtag ภาษีเราหรือเปล่
าเราจะพูดกันเรื่องนั้นหร
อโอเคกลับมาเรื่องค้าปลีก
แต่ว่าจำไว้ว่าถ้าเป็นรีเทลเป็นค้าปลีกมันจะต้องมีความเป็นผู้บริโภคหน่อยหมายความว่ามีความเป็นชิ้นเป็นอันเล็กๆน้อยๆด้วยไม่ใช่เป็นการเหมาเข่งทั้งหมดเลยหรือว่า
อันนั้นก็จะเรียกว่าโฮลเซลก็คือค้าส่ง
ใช่
อ
ัน
นี้รีเทลก็ค้าปลีกทีนี้ก่อนที่จะพูดถึงนิวรีเทลหรือว่าค้าปลีกแบบใหม่ค้าปลีกยุคใหม่แล้วยุคเก่าคืออะไร
ยุคเก่าคืออะไรค้าปลีกยุคเก่าถ้ามองก็ให้ความรู้สึกเหมือนร้านโชห่วยร้านขายของชำที่เราจะต้องเดินออกจากบ้านไปยื่นเงินสดคว้าสินค้าคว้าของมาแล้วก็ได้รับแค่นี้จบ
อันนี้เก่าจริงเก่าจริงแต่เราก็ยังเห็นว่ามันยังอยู่ในยุคนี้อยู่หลายๆร้านที่เป็นร้านโชห่วยก็ยังเป็นแบบนี้อยู่เราเห็นว่า20ปี30ปีที่แล้วก็ยังเป็นแบบนี้อยู
่ก็แบบใครค้าใครม้าเฮ้ยไม่ใช่
แล้วอันนั้นอาจจะย้อนเยอะไปถึงสมัยสุโขทัยแต่ทีนี้ไอ้ค้าปลีกยุคเก่าเนี่ยอะไรก็เป็นค้าปลีกยุคเก่าได้ถ้าคุณโฟกัสแต่เรื่องออฟไลน์ยกตัวอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าสักห้างนึงในประเทศไทยตอนนี้ก็ได้แต่คุณไม่มีการนำเอาเรื่องของออนไลน์เข้ามายุ่งเลยคุณตั้งห้างไว้อย่างนั้นแหละแล้วคุณก็เอาของมาใส่อยู่ในห้างมีผู้ค้าวันนึงก็มีผู้บริโภคเดินเข้าไปในห้างไปซื้อของเดินกลับมาได้ของกลับบ้านนี่คือออฟไลน์นี่ก็คือค้าปลีกในความหมายที่เป็นโอลด์รีเทลอะค้าปลีกแบบเก่า
บอยกำลังจะบอกว่ามันมีเส้นแบ่งของความเป็นยุคใหม่ยุคเก่าคือออนไลน์
อันนี้ก็ต้องเถียงกันหลายคนก็จะมองว่าถ้าเราพูดถึงออนไลน์ในเรื่องรีเทลเราจะนึกถึงอะไรดีอีคอมเมิร์ซซื้อผ่านออนไลน์ 100% เลยเช่นนึกถึง Lazada นึกถึง Shopee นี่ก็ไม่ใช่ New Retail อยู่ดี
หรือจะเป็นนึกถึงโซเชียลคอมเมิร์ซที่แบบ IG กดแตะแล้วโอนเงินแล้วส่งใบสลิปให้ดูว่าโอนแล้ว
อย่างนั้นก็ได้อย่างนั้นก็ได้อันนี้คือความหมายของรีเทลที่เป็นออนไลน์กับตอนแรกที่บอกว่าเป็นห้างนึงตั้งเอาไว้แล้วมีของขายคนเข้ามาซื้อแล้วก็นั่นคือของเก่าส่วนไอ้ตัวอีกอันนึงที่ขายผ่านอีคอมเมิร์ซกับขายผ่านออนไลน์แบบนั้นอ่ะก็ไม่ใช่นิวรีเทลนะ
สมมุติที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมีความออนไลน์แล้วนะแต่ก็ยังไม่ใช่นิวรีเทล
ยังไม่ได
้
นิวรีเทลในความหมายนี้เนี่ยก็ต้องไปดูที่เขาเรียกว่าออริจินอลอ่ะของคำนี้มันมาจากอาลีบาบา
แจ็คหม่า
แจ็คหม่านี่เป็นคนคิดเลยนะก็มาจากแนวคิดของอาลีบาบาเขาบอกว่า New Retail มันคือการผสมผสานค้าปลีกแบบออฟไลน์แบบเก่าเนี่ยนะบวกกับออนไลน์ที่จะเรียกว่าแบบใหม่ไหมก็เรียกว่าแบบใหม่ก็ได้แต่พอมาจับโลงกันปุ๊บเขาเรียกว่า New Retail คือเป็นค้าปลีกยุคใหม่ละ
คือต้องไม่ใช่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งต้องไม่ใช่แค่2 อย่างด้วยนะต้องเป็นผสมกันด้วย
ต้องผสมกัน
อ
ย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เพราะมันตอบโจทย์ไม่ได้ละ
เพราะเรื่องนี้พอฟังแล้วมันมีสิ่งหนึ่งที่ค้าปลีกยุคเก่าเนี่ยเป็นจุดอ่อนพอเราฟังเล่ามาเนี่ยจุดอ่อนของค้าปลีกยุคเก่ามันคือเรื่องของประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดี
แน่นอน
หรือประสบการณ์มันมีข้อจำกัดก็ได
้แน่นอน
กับคำว่าข้อมูลที่ไม่ได้ถูกเก็บหรือถูกนำมาใช้
แน่นอนอันนี้สมมติเรายกตัวอย่างค้าปลีกแบบเก่าก่อนละกันสมมติว่าเราอยากจะซื้อรถสักคันหนึ่งเราอยากก่อนจะซื้อรถเราต้องลองขับก่อนต้องไปเทสต์ไดรฟ
์ยุคนี้อาจจะต้องหาข้อมูลทางออนไลน
์
หาข้อมูลให้พอแต่สุดท้ายไงคุณน่าจะไปลองขับเลยว่าไอ้รถคันนี้มันถูกจริตกับเราหรือเปล่า
ใช่แต่การที่คุณจะไปลองขับสมมติว่าเขาเป็นค้าปลีกแบบเก่า
ต้องไปศูนย
์คุณก็ต้องไปโชว์รูมเขาถูกพอไปถึงศูนย์ปั๊บอยากจะลองรุ่นนี้แล้วถ้าสมมติเลยนะมันไม่มีรุ่นนั้นอยู่ที
่เพื่อนศูนย์นี้ไม่มีพอดี
ทำยังไงได้บ้าง
ก็เปลี่ยนศูนย์ไง
เขาก็จะบอกให้คุณไปศูนย์ข้างๆหรือเขาก็จะบอกว่านัดวันใหม่ได้ไหมอีก3 วันรถจะมาค่ะแล้วก็ค่อยมาลองขับอีกครั้งหนึ่ง
เนี่ยถ้าบอกว่าอยากได้จริงๆนะอยากได้มากอ่ะยอม
ยอมรอ
ยอมรอหรือยอมเปลี่ยนเปลี่ยนศูนย์แต่ประสบการณ์ไม่ดีแล้ว
ประสบการณ์ไม่
ดีคือมาแล้วนึกว่าจะได้เลยไม่ได
้มันขาดตอนแล้วยิ่งรู้อยู่ว่ายุคนี้พฤติกรรมผู้บริโภคแบบเขาเรียกว่าอะไร moment of now อ่ะ
เดี๋ยวนี
้ฉันต้องการตอนนี้มันต้องได้ตอนนี้เนี่ยโอ้โหเจ็บนะลูกค้าก็จะจำประสบการณ์นี้ไว้ถ้าเป็นแบรนด์นี้ฉันก็ไม่ได้ละ
นอกจากเรื่องของประสบการณ์แล้วเมื่อกี้ที่บอกว่ามีเรื่องของข้อมูลข้อมูลในที่นี้ถ้าเกิดยกตัวอย่างต่อจากการซื้อรถเดิมเลยนะมันน่าจะต้องมีแบบการเก็บข้อมูลเราว่าเฮ้ยคนคนนี้ชอบรถแบบนี
้
แปลว่าเขาอาจจะชอบอะไรที่มันใกล้เคียงหรือขยายความออกไปได้
ยกตัวอย่างชัดๆดีกว่าเช่ารถในรูปแบบ New Retail เป็นยังไง อันนี้เป็นจริงแล้วนะอาลีบาบาอีกแล้วเจ้าเก่าเจ้าเดิมอาลีบาบาเขาจับมือกับ Ford ก็เป็นบริษัทรถยนต์ที่ชื่อดังในจีนนะเขาบอกว่าถ้าคุณต้องการจะลองขับรถยนต์ Ford สักคันนึงอ่ะคุณสามารถไปสั่งได้ที่ตู้แบบเขาเรียกว่าเป็น Vending Machine อ่ะ
Vending Machine ฟังดูคล้ายๆแบบ
เหมือนที่มันเป็นตู้กดน้ำในแบบญี่ปุ่นหรือที่บ้านเราก็มี
ใช่
เป็นตู้แบบนั้นเลยก็คือเดินไปที่ตู้เนี้ยมันก็จะคงเป็นตู้ใหญ่ๆเพราะมันต้องมีรถยนต์อยู่ในนั้นเรากดปุ๊บสั่งปั๊บรถยนต์ก็ลงมาข้างล่างเลยเราก็ลองขับได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเจอคนสักคนหนึ่งก็ได้หรือเราอยู่ที่บ้านสั่งผ่านแอปพลิเคชันแล้วให้รถมาจอดหน้าบ้านเลยแล้วเราก็ไปลองขับในระยะเวลาเช่น12ชั่วโมง1วันแล้วหลังจากนั้นก็จอดไว้ที่หน้าบ้านเดี๋ยวก็มีคนมารับกลับไป
แบบนี้เราขอสั่งมาลองทุกวันเลยได้ไหม
ก
็ขอเทสทุกวันเลยอ่ะ
อาลีบาบาน่าจะบอกว่าได้อะไรเงี้ยน่าจะ
คือกัดฟันเต็มที่นะได้
คงต้องมีจำกัดคงต้องมีจำกัด
แล้วยังไงพอเราสามารถเขาเรียกไงพอเรากดสั่งมาแล้วเราก็ได้ลอง
ได้ลอง
เขาก็ได้เก็บข้อมูลเราไปด้วย
เนี่ยเห็นไหมมันได้ทั้งออนไลน์ได้ทั้งออฟไลน์คือค้าปลีกเนี่ยต่อให้มันจะโกดิจิตอลยังไงมันก็โกดิจิตอล 100% ไม่ได้เพราะไอ้ที่บอกว่าค้าปลีกต้องมีการซื้อการขายสิ่งของมันต้องสัมผัสเพราะฉะนั้นประสบการณ์ออฟไลน์มันยังต้องมีอยู่แต่ออฟไลน์อย่างเดียวตอบโจทย์ไหมไม่คุณต้องมีออนไลน์ด้วยยกตัวอย่างให้เห็นภาพน่าจะนึกถึงเรื่องข่าววงการสื่อดีกว่าสมมติแต่ก่อนเราอ่านข่าวเราก็ต้องรออ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์หรือไม่ก็ต้องรออ่านข่าวหรือว่าฟังข่าวจากทีวีก็ได้แต่สิ่งเหล่านี้เราก็รู้อยู่ว่าข่าวเอาให้ถึงที่สุดแล้วอ่ะมันคือเรื่องราวมันคือตัวหนังสือมันคือเท็กซ์ซึ่งคุณไม่จำเป็นจะต้องพิมพ์ลงกระดาษหรือว่ารอฟังจากที่ไหนอ่ะวันนึงมันก็ไปอยู่ในคอมพิวเตอร์ไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือของทุกคนได้เพราะฉะนั้นวงการแบบนี้มันเป็นดิจิตอลได้ 100% แต่ถ้าวงการค้าปลีกอ่ะสมมุติคุณจะซื้อเอาแค่ลูกอมก็ได้สุดท้ายคุณก็ต้องอมมันคุณเป็น
เวอร์ชวลไม่ได้เหรอลูกอมขายลูกอมเวอร์ชวล
เราไม่ได้อิ่มทิพย์ไง
อ๋อคือถ้าเกิดพูดงี้บอยเราจะบอกว่าถ้าสินค้าหรือบริการที่เราขายอ่ะมันมีกูสกูสที่แปลว่า
สินค้า
จริง
ๆด้วย
ไม่ใช่แค่โปรดักต์นะโปรดักต์ในที่นี้มันอาจจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์ได้หมดเหมือนเราทำข่าวเนี่ยหรือเราทำฮอตแคสต์อยู่เนี่ยสิ่งนี้คือโปรดักต์ของเราแต่ไม่ใช่กูสมันต้องมีลักษณะของความจับต้องได้ที่เป็นชิ้นเป็นอันอ่ะ
ใช่
แบบนี้มัน
เป็นวัตถุ
มันเป็นวัตถุ
เพราะฉะนั้นรถยนต์เราก็ไม่สามารถที่จะนั่งขับอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ได้แล้วเราก็รู้สึกว่าฉันได้ไปที่นั่นที่นี่แล้วเราก็วาร์ปไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องใช้มันจริงๆเพราะฉะนั้นนี่แหละ New Retail คือการจับเอาประสบการณ์แบบเก่าที่เราต้องสัมผัสซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องสัมผัสมันเพราะมันเป็นวัตถุกับประสบการณ์แบบใหม่ก็คือออนไลน์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ผสมเข้าด้วยกัน
ทีนี้อยากให้บอยเล่าเรื่องของเหอมา
โอ้
จำได้ว่าบอยไปสถานที่จริงๆเหอมานี่ก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตของอาลีบาบาเป็นเหมือนเป็นผมเรียกว่ามันเหมือนเป็นที่ทดลองของเขาอะที่เขาอยู่ออนไลน์อยู่แล้วเขาอยากจะออฟไลน์เขาเลยตั้งคล้ายๆห้างขึ้นมาเพื่อเทสเลย
คือแบบนี้บอยไปทริปกับอาลีบาบาเพื่อไปงานวัน11/11ของเขาที่มันยิ่งใหญ่อลังการมากเมื่อปี2018แล้วเขาพาไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเหอมาซึ่งจะบอกว่ามันเป็นทดลองไหมคือไม่แล้วนะทุกวันนี้คือเป็นพันสาขาเป็นร้อยสาขาคือใช้จริงในหลายๆเมืองใหญ่ๆแล้วอ่ะก็คือมันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไฮเทคมาก
ๆยังไง
เดินเข้าไปปั๊บเนี่ยเราจะเจอหน้าตาของมันที่อาจจะรู้สึกคล้ายกับซูเปอร์มาร์เก็ตบ้านเราเพราะว่ามันมีของขายเหมือนบ้านเราเลยเอาจริงๆมากกว่าด้วยซ้ำมีตั้งแต่ผักผลไม้มีอาหารสดอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาคือแบบมีครบหมดเลย
เหมือนตลาดสดเลย
เหมือนตลาดสดติดแอร
์
อย่างนั้นเลย
แล้วมันแปลกยังไงอ่ะ
มันแปลกตรงที่ว่าเราเดินเข้าไปเนี่ยเราจะซื้อของสักชิ้นหนึ่งของแต่ละชิ้นจะมี QR code ติดอยู่แต่ไม่ได้ให้เราจ่ายเงินตรงนั้นนะ QR code จะบอกว่าไอ้สินค้าชิ้นนี้มาจากไหนผลิตยังไงใครเป็นคนจัดส่งจนมาถึงที่ซูเปอร์มาร์เก็ตของเขา
ก็ไม่ใหม่อ่ะก็ไม่ใหม่
ก็ยังมีการเอาเขาเรียกว่าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในซูเปอร์มาร์เก
็
ตแต่มากกว่านั้นอีกก็คือว่าคุณสามารถที่จะสั่งอาหารสดเนี่ยสมมติอยากกินหมึกตัวนี้คุณสั่งหมึกแล้วคุณนั่งกินในร้านเนี่ยมีหุ่นยนต์มาเสิร์ฟด้วยนะ
อ๋อมีหุ่นยนต์มาเสิร์ฟด้วย
มีหุ่นยนต์มาเสิร์ฟไม่ต้องใช้คน
แต่ถ้าฟังแค่นี้นะก็ยังไม่ออฟไลน์ออนไลน์เท่าไหร่เลยนะ
ทีนี้อยากจะซื้อผักซื้อผลไม้ซื้อของซื้ออะไรเข้าบ้านเวลาเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตเขาเรียกว่าเป็น grocery store อย่างเงี้ยเดือนนึงลงไปครั้งนึงอาทิตย์นึงลงไปครั้งนึงเราก็ซื้อเยอะแต่เราไม่อยากที่จะ
หิ้ว
หอบหิ้วกลับบ้าน
ใช่มันหนัก
เข้าแอปเลยซื้อเสร็จเข้าแอปเลยแล้วกดสั่งให้เขาไปส่งที่บ้านได้เลย
ซื้อที่นี่
ใช่
แต่ให้เขาไปส่งที่บ้าน
ใช
่เออก็ดีนะ
แต่บ้านเราจะต้องอยู่ในรัศมี3กิโลเมตรจากไอตัวห้างเหอหม่านี่นะ
อืม
เพราะฉะนั้นพอคนจีนเขารู้สึกว่าห้างเหอหม่ามันจำเป็นต่อชีวิตเขามันเลยเกิดปรากฏการณ์ใหม่ก็คือว่าคนยุคใหม่ๆเริ่มสร้างบ้านที่มันอยู่ในรัศมี3กิโลเมตรถัดจากเหอหม่าเพื่อที่จะแบบว่าทุกอย่างในชีวิตฉันซีมเลสอะไร้รอยต่อจะซื้อจะอะไรนี่อาลีบาบาก
ลายเป็นว่าเน้นกับเหอหมาเป็นหลัก
เพราะมันมีทุกอย่างไงมันไม่ได้ขายแค่บางอย่างคือมันขายแบบเนี่ยสากะเบือยายเรือลบอ่ะมันมีหมดเลย
เพราะว่าฟังดูก็น่าสนใจเพราะว่าบ้านเราเราจะไปซื้อของที่พวกห้างซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหลายไฮเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยบางทีเราต้องมีรถไปเพราะว่าเราซื้อเยอะไง
ใช่
แล้วถ้าเกิดเราไม่มีรถทำไงลำบาก
ลำบากลำบาก
แต่ถ้าเกิดเป็นเหอหมาอยากจะไปเมื่อไหร่ก็ไป
ใช่
แล้วก็คือสั่งซื้อในร้านเสร็จปั๊บไม่ต้องหิ้วกลับ
หรือไม่ต้องไปร้านด้วย
อ
ยู่ที่บ้านสั่งผ่านแอปถ้าเราเคยซื้อแล้วเรารู้อ่ะฉันจะเอาแบบเนี้ย
ก็นั่นเป็นกรณีอีคอมเมิร
์
ซแต่บางทีเราอยากจะไปลองดูว่าปูสดไหมกุ้งสดไหม
ถูกนี่แหละนี่แหละแม่บ้านหลายคนเขาเลยบอกจะบ้าเหรอให้มานั่งอยู่บ้านแล้วสั่งแอปเปิลมา1ลูกมาส่งใครเป็นคนเลือก
เชื่อใจได้ไหม
มันต้องจับของมันต้องจับ
ของมันต้องจับ
เออ
แล้วก็จะได้อ๋อมั่นใจแล้วก็สั่งพอสั่งเสร็จปั๊บเราก็อาจจะเรียกวินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นมีที่มันมีไหมอาจจะเป็นแกร็บเป็นเก็ตเป็นอะไรก็แล้วแต
่ไม่วินมอเตอร์ไซค์มีแต่ในไทยสิ
โอเคแต่ไม่เป็นไรเราก็นั่งมอเตอร์ไซค์กลับบ้านแล้วก็รอดูว่าของเขาจะมาส่ง
นะ
ตรงตามที่เราเลือกไว้
คือในไทยก็มีนะไอ้บริการเลือกซื้อไอ้ grocery store เนี่ยแต่พูดตามตรงmarket share ในตลาดน้อยมากเช่นยกตัวอย่างก็ได้เอาแบรนด์สัก2แบรนด์ที่แบบดังๆหน่อยก็ Anesby Happy Fetch พวกนี้คือแบบหลายคนเวลาเขาใช้เขาบอกเลยนะว่ามันจะไว้ใจคนที่มาเป็นช็อปเปอร์เลือกให้เราได้ยังไงแม้กระทั่งสั่งผ่าน Big C ก็ดี Tesco Lotus อะไรก็แล้วแต่คือมันต้องจับอะเน
า
ะ
อันนี้เราไม่ได้บอกว่าเขาบริการไม่ดีนะแต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าม
ันเป็นประสบการณ์ที่ขาดตอน
คือเราเลือกกับคนอื่นเลือกบางทีมันไม่ถูกใจ
ใช่ใช่เขาอาจจะเลือกมาดีก็ได้นะแต่ไอ้ความมั่นใจตรงนั้นอะ
ความชอบของเราอะ
บ
างทีขอใบแบบมีแมงกินนิด
ๆ
กับไม่มีเลยบางคนไม่ชอบแบบไม่มีเลยดูใช้สารเคมีหรือเปล่า
เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่แหละมันเลยต้อง new retail ไงมันจึงต้องได้ไปจับด้วยมือของเราแล้วก็มาส่งที่บ้านตอนส่งใครก็ส่งได้นะถ้าไม่ได้ทำของพังกลางทาง
พอฟังมาถึงตรงนี้แล้วเริ่มสงสัย new retail เนี่ยตกลงมันใหม่จริงไหม
ความใหม่ของมันถ้าเอาเรื่องคอนเซ็ปต์ต้องตอบว่าไม่ใหม่เพราะเบื้องหลังของ New Retail มันมีอยู่2อย่างเท่านั้นเลยที่เราพูดมาทั้งหมด1คือเทคโนโลยีที่เอามาใช้ให้มันดูไฮเทคขึ้นกับ2คือจัดการกับข้อมูลของลูกค้าจัดการกับข้อมูลของลูกค้าและร้านค้าด้วยนะ
บอยกำลังบอกว่ามันไม่ใหม
่บอยรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ใหม่ในเชิงคอนเซ็ปต์ขนาดนั้นฝรั่งทำมานานแล้วอ่ะสมมติบอยต้องบอกก่อนไม่ใหม่เพราะว่าฝรั่งเนี่ยใช้คำนี้มานานแล้วแต่เขาใช้คนละคำกันอาลีบาบามันใช้คำว่า New Retail อาจจะมองว่าเป็นวาทกรรมก็ได้
พยายามสร้างวาทกรรมว่าตัวเองเป็นคนกำหนดว่านี่คือ New Retail
แต่จริงๆใช้คำว่า Omni Channel Omni มันแปลว่าหลากหลายมากมาย Channel คือช่องทางที่หลากหลายก็หมายความว่าจะเอาออฟไลน์ก็ได้จะเอาออนไลน์ก็ได้ต่างประเทศเนี่ยแต่มันก็นิดนึงนะต่างประเทศก็จะเป็นแบรนด์ใหญ่ๆทำแบรนด์อย่าง Nike Adidas อะไรพวกนี้เขาก็จะมีช็อปที่เขาเรียกว่าเป็น immersive ก็คือว่าเดินเข้าไปในร้านคุณได้ลองรองเท้านั้นโดยใช้เท้าของเราโดยที่ยังไม่ต้องใส่รองเท้าของจริงนะแต่เราได้สวมเข้าไปในความเป็น VR AR พวกนี้เราก็เตะใส่แว่นใส่อะไรดูคือมันดูไฮเทคมากแต่ช็อปแบบนี้ก็ไปไม่ค่อยรอดเหมือนกันนะ
งั้นในความรู้สึกเราเลยบอกว่ามันคือเรื่องใหม่เว้ย
ยังไง
แม้ว่าคอนเซ็ปต์มันจะพูดกันมานานแล้ว
ออ
มนิชแนลอย่างบอยบอกมั้งหลายปีแล้วล่ะ
ใช่
แต่ในความเป็นจริงคือมันยังไม่เกิดขึ้นไงมันเป็นแค่คอนเซ็ปต์ที่พูดกันมาแต่ว่าเฮ้ยมีใครได้สัมผัสจริงสักคนหรือยังมันเหมือนยังไม่เคยอ่ะมันเลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหม
่
ใหม่ในที่นี้หมายความว่าเฮ้ยเธอพูดกันมานานแล้วแต่ฉันนึกภาพไม่ออกมันเป็นยังไงแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วในประเทศจีน
โอเค
มันเลยมองว่ามันคือเรื่องใหม่เนี่ยฉันได้ประสบการณ์จริงๆที่เรียกว่า seamless คือหมายความว่า คุณไม่ต้องแคร์แล้วอ่ะว่ามันออนหรือออฟคุณอยากจะไปหรือคุณไม่อยากไปคุณก็ซื้อได้
ใช่ใช่
ถ้าคุณไปคุณซื้อคุณไม่อยากหิ้วหอบหิ้วก็ได้หรือบางทีไปถึงแล้วของหมดแต่อีกสาขาหนึ่งมีงั้นสั่งให้มันมาส่งหน่อยก็ได
้ก็คือเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้งไม่ได้ไปสนเรื่องช่องทางแล้วว่าจะออฟไลน์ออนไลน
์ไม่ต้องแคร์แล้วว่าจะเป็นยังไงนี่ก็เลยมองว่าเฮ้ยมันก็ใหม่นะ
ถ้าพูดแบบนี้ก็อยู่ฝั่งเดียวกันได้อันนี้ก็เห็นด้วยเพราะเวลาเรายกตัวอย่างตะวันตกแล้วบอกว่าทำมาก่อนแต่เขาทำในสเกลที่มันเล็กก็คือเป็นแบรนด์ใหญ่ๆแต่อาลีบาบาพอพูดอย่างนี้แล้วน่าสนใจเลยก็คือว่าร้านโชห่วยของจีนในระดับแบบเล็กๆเลยนะอยู่ตามชุมชนเลยนะอาลีบาบาเข้าไปจัดการเรื่องเนี่ยเทคโนโลยีกับการจัดการข้อมูลให้เลยก็คือเป็นร้านเปิดเนี่ยแหละตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลูกมาสานต่อแต่รุ่นลูกเนี่ยก็จะมีเครื่องมือที่เรียกว่าเป็น customer analytics แล้วอยู่ในมือถืออาลีบาบาจัดให้เลยคุณก็รู้เลยว่าคนนี้มาซื้อมีกล้องวงจรปิดติดอยู่รู้เลยว่าคนนี้มาอีกแล้วคนนี้มาซื้ออะไรบ่อยๆลูกค้าช่วง2โมงซื้ออันนี้เยอะวันเสาร์ของนี้ขายดีติดต่อโดยตรงไปยังคลังสินค้าอาลีบาบาให้มาส่งสต็อกไว้ตั้งแต่วันศุกร์คุณไม่ต้องสต็อกของซีซัวยต่อไปแล้วอ
่
ะ
แบบนี้คุณไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นคอนวีเนียนสโตร์นะ
ไม่จำเป็น
คุณยังเป็นร้านโชห่วยหรือร้านขายของชำแบบเดิม
ใช่
แต่ว่าคุณเอากระบบเอาเรื่องข้อมูลเทคโนโลยีเข้ามาจัดพอจัดเสร็จปั๊บคุณก็จะสามารถบริหารสต็อกได้ดีขึ้น
อ
ันนี้คุณสามารถที่จะเรื่องดูเรื่องของการขนส่ง
ใช
่สำคัญสุดก็คือต้นทุนคุณดีขึ้น
แน่นอน
การจัดการต้นทุนคุณดีขึ้นผมว่านี่แหละนี่หรือเปล่าคือ New Retail
นี่แหละคือ New Retail ในความหมายของอาลีบาบาที่ใช้ในจีน
เราพูดเรื่องจีนมาพอสมควรแล้วเราลองย้อนมามองประเทศไทยบ้างไหมถามบอยดีกว่านี่ไทยเราจะเกิดขึ้นไหมที่เรียกว่า New Retail เนี่ย
ไทยจะเกิดขึ้นไหม New Retailการจะตอบคำถามนี้คือเหนื่อยเลยนะ
เราตอบแทนให้เลยยังไงก็ต้องเกิด
ยังไงก็ต้องเกิด
สักวันหนึ่ง
แต่โดยความช่วยเหลือของจีนหรือเปล่า
หรือจะอีกนานแค่ไหนเร็วไหมช้าไหมยากยาก
เอาอย่างนี้ดีกว่าคือค้าปลีกแบบเก่าออฟไลน์เนี่ยไทยเนี่ยเขามีเจ้าแข็งๆอยู่แล้วอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าอาร์เซ็นทรัลก็ได้
เซ็นทรัลนี้ถ้าพูดว่าเป็นในเชิงของสเกลของดีพาร์ตเมนต์สโตร์เนี่ยก็พูดได้ว่าเบอร์หนึ่ง
เบอร์หนึ่งหรือจะเป็นคอนวีเนนซ์สโตร์ลองลงมาก็แน่นอน
CPO
7-Eleven ใช่อันนี้ก็ออฟไลน์เราแกร่งแล้วเรามีของเราอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจ
และทั้ง2ไลน์ที่บอยพูดมาเนี่ยเขาพยายามออนไลน์อย่างยิ่งด้วยนะ
เขาพยายามนะ
พยายามอย่างยิ่งแล้วก็มีรูปแบบมีการทำสมาชิกมีการพยายามหาเครื่องมืออะไรมาตลอดเวลา
ต้องใส่ฟันหนูแล้วก็บอกว่าพยายามอยู่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะพอเรามองออฟไลน์ปุ๊บเขาแข็งแล้วเขาพยายามทำออนไลน์แต่พอเรามาดูเรื่องออนไลน์จริงๆอีคอมเมิร์ซจริงๆบ้านเรามีไทยเจ้าไหนที่ประสบความสำเร็จไหมก่อนที่จะไปนิวรีเทลนะ
ของไทยใช่ไหมถ้าแปลว่าของไทยต้องไม่ใช่ Lazada
ไม่ใช่ Lazada
ต้องไม่ใช่ Shopee
ไม่ใช่ Shopee
มีอีกไหมอ่ะ
มีเซ็นทรัลที่จับมือก็จับมือกับจีนก็คือ JD Central อ่ะ JD.com ก็ยังไม่เห็นของไทยที่ประสบความสำเร็จในสเกลแบบนั้นเพราะฉะนั้นพอจะพูดถึงนิวรีเทลปั๊บเนี่ยมันก็ต้องถอนหายใจหนึ่งทีแต่เราก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันแต่ถามว่าใครที่จะมีศักยภาพทำได
้ก็ต้อง2ไลน์นี่แหละ
ก็ต้อง2ไลน์นี่แหละคือ Central กับ CP
กับ CPO กับ CPN
ใช่ใช่
เพราะว่าทำไมต้องเป็น2รายนี้เพราะว่า1คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างการบริหารจัดการและสำคัญสุดคือเงินทุน ก็คือเอื้อที่สุดแล้วล่ะ
ใช่
อ่ะพอเรามองเห็นแล้วว่าความเป็นไปได้คือคงเป็นแหละคงต้องเกิดแน่ๆ New Retail ในบ้านเราแต่จะเป็นยังไงไปยังไงเดี๋ยวค่อยติดตามกันตอนนี้ลองบอยลองสรุปหน่อยดีกว่าว่าสรุปแล้ว New Retail มันจะต้องเป็นยังไง
New Retail ในความเข้าใจให้เราควรจะเข้าใจก็คือว่ามันทิ้งไม่ได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์คุณต้องทำทั้ง2อย่างมันเป็นการทำให้มันครบลูปวงจรอะ
แล้วต้องผสมกันด้วยนะ
ต้องผสมนะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ไอ้คำว่าครบลูปวงจรก็น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือว่ามันไม่ใช่เพียงแค่การซื้อการขายของแต่มันเป็นเรื่องการจัดการแวร์เฮาส์อะโกดังคลังสินค้าหลังบ้านเป็นการจัดการโลจิสติกตั้งแต่ผู้ค้าไปยังผู้ขายมายังผู้บริโภคคือมันหลายๆต่อเนี่ยมันต้องครบลูปประสบการณ
์และสำคัญสุดต้องจัดการกับประสบการณ์ของลูกค้าด้วย
สำคัญมากสำคัญมากเพราะอย่างที่บอกลูกค้ายุคนี้ฉันต้องการเดี๋ยวนี้ฉันก็ต้องได้
และต้องได้ในประสบการณ์ที่ดีด้วยนะ
ดีด้วยนะใช่ใช่ถ้าสมมุติว่ามีของแหละแต่อีก2วันได้แล้วฉันต้องการใช้ตอนนี้อันนี้ก็ไม่ได้แล้วนะนิวรีเทลมันจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆในประเทศที่โครงสร้างพื้นฐานยังไม่แข็งแกร่ง
ฟังมาถึงตรงนี้แล้วครับเราก็น่าจะได้ไอเดียแล้วแหละว่า New Retail คืออะไรยังไงยังไงถ้าเดี๋ยวเรามีความคืบหน้าหรือมีอะไรใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวเราสองคนก็จะมาเล่าให้ฟังใหม
่แน่นอน
สำหรับเอพิโซดนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ